Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το προσκλητήριο του Πρωθυπουργού. Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο γραφείο μου για να συζητήσουμε, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με όποια αντιπροσωπεία ορίσετε εσείς, διευκρίνησε. Το μεγάλο ραντεβού των αγροτών αύριο στην Νίκαια. Ποιο είναι το κλίμα που γέρνει πλάστικα. Μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Απεχώρησαν συντονισμένα και επέστρεψαν στα μπλόκα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τον Γιώργο Ξυλούρη, αυτόφορο εφόσον επιβεβαιωθεί ψευδής κατάθεση. Χειροπέδες σε 15 άτομα στην Κρήτη ζήτησαν και φέτος επιδοτήσεις δηλώνοντας χωράφια νεκρών ιδιοκτητών, φέρονται να είχαν καταχραστεί 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Χάος στην εξεταστική για τις σύλληψεις στην Κρήτη, κουμπαριές και φωτογραφίες πυροδότησαν τη συζήτηση. Εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Πώς από το ελληνικό δράμα και την ελληνική τραγωδία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, φτάσαμε στα διθυραμβικά σχόλια και την Ελλάδα που επιστρέφει. Η εκλογή Πιερακάκη σφραγίζει την επιστροφή από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το Ουκρανικό άφησε ο πρόεδρος Ζελένσκι στο τραπέζι και η πρόταση των Αμερικανών για ελεύθερη οικονομική ζώνη στον Ντονμπάς. Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την ένταξη του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027 και τέλος και νέες φωτογραφίες του Έπστιν και των καλεσμένων του στη δημοσιότητα. Πρόσκληση σε διάλογο το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου απίφθινε επίσημα στους αγρότες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι περιμένει την επιτροπή τους με συγκεκριμένα αιτήματα, ενώ μίλησε ακόμα για την εκλογή Πιερακάκη και το πολιτικό στίγμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, στέλνοντας μήνυμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
Κάλεσμα στους αγρότες για συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα με συγκεκριμένη αντιπροσωπεία έκανε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει διαχρονικά τον πρωτογενή τομέα.
Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία. Να μην βλάπτει με άλλα λόγια το εμπόριο της χώρας, κλείνοντας δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα οποία τελικά ανήκουν σε όλους. Να μην ρισκάρει επίσης ανθρώπινες ζωές. Το ξαναπώ και σήμερα, η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο. Γι' αυτό και εγώ την Δευτέρα το απόγευμα στις 5 η ώρα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε όπως το έχουμε κάνει. Εμείς είμαστε τελικά το κόμμα το οποίο στηρίζει τον αγροτικό κόσμο.
Στον απόϊχο της εκλογής του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup τόνισε πως η κυβέρνηση κοιτάει το αύριο, επισημένοντας πως η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σφραγίζει την επιστροφή του τόπου στην ανάπτυξη.
Πρόκειται πράγματι για μια εξέλιξη η οποία σφραγίζει την επιστροφή της πατρίδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του Οικονομικού Συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών της. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες πρώτα και πάνω απ' όλα ενός λαού που αντιστάθηκε τελικά στο ψέμα και στο λαϊκισμό, επιλέγοντας το δρόμο του ρεαλισμού. Και αναρωτιέμαι, πού είναι άραγε τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και για διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας. Ας είναι όμως. Τους αφήνουμε στο χθες, εξάλλου το δικό μας ρέμα είναι στραμμένο στο αύριο.
Δεν θα υποχωρήσουμε ούτε στο λαϊκισμό, ούτε απέναντι στον αντιπολιτευτικό μηδενισμό, ανέφερε προς τους βουλευτές.
Οι βουλευτές, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είμαστε μόνο οι μάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών. Αυτή είναι η μία κατεύθυνση της πληροφορίας. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Πάνω από όλους, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής να προχωρά. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά, αν πρώτα η μεγάλη μας παράταξη δεν επικρατήσει πολιτικά. Δεν θα υποχωρήσουμε λοιπόν ούτε στο λαϊκισμό, ούτε απέναντι στον αντιπολιτευτικό μηδενισμό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τις επόμενες εθνικές εκλογές, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την έγκριση του προϋπολογισμού.
Είναι ουσιαστικά μια ρητή, θετική απάντηση στο δίλημα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανωδική πορεία που έχει χαράξει ή αν θα γυρίσει σε δρόμους που θα την οδηγούσαν σε αδιέξοδα και σε περιπέτειες. Το ζητούμενο των επόμενων εκλογών δεν θα είναι απλά κομματικό. Σε έναν βαθμό θα είναι και ένα στοίχημα υπαρξιακό για τη χώρα. Ένα στοίχημα που θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής στην τροχιά προόδου που ήδη ακολουθεί ή αν, όπως φαίνεται να επιθυμούν κάποιοι, θα καταστεί μια ακυβέρνητη πολιτεία.
Περνάμε στην Κρήτη, εγκληματική οργάνωση που λιμενόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς δηλώσεις εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στις Αρχάνες Ηρακλείου. Συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ αυτών ο φερόμενος αρχηγός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, μέλη της οικογένειάς του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, αγρότες και δικηγόροι. Θα πάμε στο Ηράκλειο σε λίγο. Εν τω μεταξύ, ο Μύρων Χιλετζάκης, ο οποίος συνελήφθη, είχε μιλήσει λίγες ημέρες πριν στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εδώ στο Earth News για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη. Να τον ακούσουμε.
Αν εμείς δεν φτιάξουμε, δεν σχεδιάσουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό έντιμο, να δίδονται έντιμα στους παραγωγικούς αγρότες και στους έντιμους, και δεν λέω για κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είστε δημοσιογράφος και έχετε και ελιά στο χωριό, εφόσον παράγετε θα παίρνετε κι εσείς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι επάγγελμα κάνει ο καθένας, με ενδιαφέρει αυτός παράγει. Μιλάω για τους παραγωγούς, αυτούς που παράγουν προϊόντα, ασφαλείς αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Επομένως, χρειάζεται ένας στρατηγικός καλός σχεδιασμός να διεκδικήσω με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο τα χρήματα των επιδοτήσεων.
Ο Μύρων Χιλετζάκης ήταν αυτός που ακούσατε, ο οποίος συνελήφθη και, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχε μιλήσει λίγες μέρες πριν στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά». Τώρα θα πάμε στο Ηράκλειο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το ζήτημα αυτό. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Πώς φτάσαμε σε αυτές τις συλλήψεις? Μιλάμε για κύκλωμα, έτσι?
Καλησπέρα από το Ηράκλειο, από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου που βρισκόμαστε. Περιμένουμε να δούμε αν γίνει η μεταγωγή των ανθρώπων αυτών σήμερα με το πλοίο της γραμμή για την Αθήνα, καθώς την υπόθεση τη στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ σε τοπικό επίπεδο γίνεται το στάδιο των ερευνών. Να σας πω για το ρεπορτάζ ότι βρίσκονται εδώ και συνήγοροι, δικηγόροι. Θα αναλάβουν τους ανθρώπους αυτούς. Δεν τους έχει επιτραπεί όμως μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε να δουν τους φερόμενους, όπως εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η μεταγωγή μπορεί να γίνει ακόμα και απόψε και μένει να δούμε αν θα δουν τους δικηγόρους που θα τους εκπροσωπήσουν πριν γίνει αυτή η διαδικασία ή αν δεν προλάβουν σήμερα οι αστυνομικοί να ολοκληρώσουν τις έρευνες. Η μεταγωγή θα γίνει αύριο. Τώρα, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν στο κάδρο των ερευνών συγκεκριμένα πρόσωπα σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι από την πορεία των ερευνών τα ονόματα αυτά επιβεβαιώνονται και οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν το κατόφλι της αστυνομικής διάστασης. Προς το παρόν, το πλαίσιο της έρευνας, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η υπόθεση και περαιτέρω.
Για πόσα άτομα μιλάμε, τι ακριβώς λέει το κατηγορητήριο?
Είναι 42 άτομα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 15 άτομα τα οποία είναι στη διαδικασία της σύλληψης. Οι υπόλοιποι ερευνώνται, γι' αυτό και από πολλές πηγές μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως η λίστα των συλληφθέντων να μεγαλώσει. Κυρίως για τον πασίγνωστο αγροτοσυνδικαλιστή, του αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο συγκεκριμένο κύκλωμα, ενώ έχουν συλληφθεί και 4 μέλη της οικογένειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η μητέρα, η σύζυγος, η αδελφή και η πεθερά του, που βρίσκονται όλη αυτή τη στιγμή εδώ στο αστυνομικό μέγαρο. Mm-hmm. Μαζί με τα υπόλοιπα άτομα, όπως ο λογιστής με τη δικηγόρο σύζυγό του και άλλα πρόσωπα, κυρίως έχουν ως αφετηρία την περιοχή των Αρχανών, μια περιοχή πολύ κοντά στο Ηράκλειο.
Mm-hmm.
Υπάρχουν άτομα τα οποία κατάγονται και από άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα το Δήμο Μαλεβιζή, όπως λένε οι πληροφορίες.
Mm-hmm.
Τώρα, πέρα από τα ηγετικά μέλη αυτής της ιστορίας, έχουν εμφανιστεί ίχνη σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου φαίνεται να έμπαιναν τα χρήματα των παράνομων επιδοτήσεων με τη γνωστή διαδικασία των πλαστών παραστατικών, ψευδών δηλώσεων και ό,τι έχουμε δει και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Μιλάμε για συγκεκριμένα χρήματα. Για ποιο ποσό μιλάμε αυτή την
μιλάμε
ώρα?
Μιλάμε για περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.
Μάλιστα.
Για τα άτομα που εμπλέκονται στη σημερινή υπόθεση.
Και για ποιο χρονικό διάστημα?
Από το 2019 μέχρι το 2024 είναι η δικογραφία που είναι τα 28 άτομα από τα 42. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ από το 2019 στο 2024 με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή να εμφανίζεται ότι υποκινούσε τα πρόσωπα αυτά, έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τις ενδείξεις. Επίσης, στο κάδρο της έρευνας είναι και άλλα φυσικά πρόσωπα που φαίνονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις για τα έτη 2019 με 2024. Εκεί το ύψος είναι περίπου 700.000 ευρώ με τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης μέσω ενός φιν που ερευνάται. Έτσι προέκυψε η συγκεκριμένη.
Καταλαβαίνεις, Γιώργο, πόσο ξεσηκώνει αυτή η ιστορία επιπρόσθετα τους έντιμους αγρότες, τους ανθρώπους που περιμένουν την επιδότηση και καθυστερεί.
Προφανώς. Και να σας δώσω και για τα στοιχεία του ρεπορτάζ επίσης ένα επιπλέον στοιχείο.
Προκαλεί οργή και θυμό, έτσι.
Ακριβώς. Είναι τόσο μεγάλος ο αναβρασμός εδώ σε τοπικό επίπεδο, διότι σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα της πολύ κρίσιμης συνάντησης κριτών αγροτοσυνδικαλιστών με την πολιτική ηγεσία, με την κυβέρνηση και με τον Αντιπρόεδρο και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Σήμερα ήταν με τα τεχνικά κλιμάκια και από ό,τι μάθαμε λέουν τα επόμενα 2-24 ώρα είναι πολύ κρίσιμα, καθώς θα ερωτηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο ουσιαστικά να ανάψει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έναν τρόπο πληρωμής αυτών των ανθρώπων πριν από τα Χριστούγεννα, ζητούν οι ίδιοι για να πάρουν μια ανάσα, η κριτική δηλαδή παραγωγή αγρότες στην οτρόφη, να πάρουν μια ανάσα πριν από τις γιορτές.
Βλέπεις όμως ότι εδώ προκύπτει λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνει άλλο. Έτσι.
Ακριβώς. Και επίσης μιλάμε για πρόσωπα τα οποία ήταν πρωταγωνιστές στο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν προβεβλημένα στελέχη, διότι εμφανιζόταν σχεδόν σε καθημερινή βάση σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Και σε εμάς εδώ.
Και γι' αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργή εδώ. Το είδαμε και σήμερα να εκφράζεται αυτός ο περνούσε η ώρα και γινόταν γνωστά τα ονόματα μέσα από τα social media με αναφορές σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έπαιρνε ο κόσμος και διαμαρτυρόταν εξοργισμένος ότι οι άνθρωποι που ουσιαστικά είχαν την πίστη του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος σε τοπικό επίπεδο εμφανίζονται εμπλεκόμενοι σε αυτή την πολύπλοκη υπόθεση. Και πραγματικά οι αγρότες, ναι, οι τίμοι, οι παραγωγοί που αυτή τη στιγμή ζορίζονται να ταΐσουν τα κοπάδια τους. Σας αναφέρω μόνο το εξής, ότι επειδή τώρα είναι η περίοδος αναπαραγωγής, οι κτηνοτρόφοι μας λένε ότι δίνουν με το σταγονόμετρο τις ζωοτροφές στα νεογέννητα εποπρόβατα, γιατί δεν έχουν ζωοτροφές. Προκειμένου να κρατήσουν το κοπάδι ζωντανό, τρέφονται με πολύ λιγότερη τροφή τα εγωπρόβατα για να μπορέσουν να δουν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς οι άνθρωποι που τους πουλούν τις ζωοτροφές έχουν σταματήσει να δίνουν βέρετσε, να το πούμε έτσι, περιμένοντας και αυτοί να πάρουν τα χρωστούμενα.
Είναι θέμα επιβίωσης για αυτόν τον κόσμο και από την άλλη αυτοί οι άνθρωποι ακούνε τον Φραπέ, τον Τζιτζί, τη Φεράρι, την Πόρσε, την Τζάγκουαρ και οτιδήποτε άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτό το κύκλωμα, γιατί κύκλωμα ήταν και είναι, είχαν υποβάλει αίτηση για να πάρουν χρήματα και σήμερα, τώρα που μιλάμε, δηλαδή περιμένοντας τις επιδοτήσεις.
Και φέτος. Και μάλιστα υπάρχουν δηλωμένες εκτάσεις που σύμφωνα με το ρεπορτάζ ανήκουν σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.
Που έχουν πεθάνει.
Έχουμε
έτσι.
Και τέτοια περιστατικά.
Δηλαδή, και σήμερα που μιλάμε, περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι χρήματα έτσι, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, διότι και τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν κάνει τις αιτήσεις τους κανονικά με τα στοιχεία τα οποία αποδίδονται, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ψευδή, περίμεναν να πάρουν κανονικά χρήματα
και,
όπως είχαν συνηθίσει να τα παίρνουν.
Και αφού έχει σκάσει και έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο. Πραγματικά δείχνει και μια, πώς να το πω, ένα θράσος, για να μην πω
και
κάτι
ενώ
άλλο.
Από την αρχή της υπόθεσης κάποια από τα ονόματα είχαν μπει στο κάδρο των ερευνών, το γνωρίζαμε. Κάποιους τους έψαχναν οι αρχές από την πρώτη στιγμή. Και τώρα τους βλέπουμε όχι μόνο να εμφανίζονται στο πλαίσιο της έρευνας συλληφθέντες, αλλά κάποιοι από αυτούς φέρανε να είχαν προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία ακόμα και τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες.
Ίσως και για κάποιο λόγο να ένιωθαν και κάπως άτρωτοι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είχαν ένα υπερβολικό θράσος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
Μπορεί και τα δύο.
Μπορεί και τα δύο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Τώρα να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον δικηγόρο των συλληφθέντων, τι δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους.
Πότε θα μεταχθούν στην Αθήνα για
Δεν ξέρω αν θα γίνει απόψε ή αν θα γίνει αύριο. Είναι τόσες πολλές οι παράλληλες έρευνες και κατοίκων έρευνες που γίνονται σε χώρους διαμονής, δραστηριοποίησης, αποθήκης και τα λοιπά των ανθρώπων που είναι πάνω, που θεωρώ δικονομικά απίθανο να τελειώσει απόψε το βράδυ δικογραφία. Μάλλον αύριο το βλέπω, μάλλον Δευτέρα βλέπω να πηγαίνουμε στον εισαγγελέα στην Αθήνα, μάλλον Πέμπτη Παρασκευή απολογής. Όλοι όσοι είναι πάντως εδώ, το σίγουρο είναι νομοθετικά δεσμευτικό και δικονομικά επιτακτικό να μεταχθούν στην Αθήνα.
Τώρα για σημαντική εξέλιξη έκανε λόγο στον σταθμό μας και την εκπομπή σε μένα και ταπεινά ο Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Η σημερινή εξέλιξη είναι σημαντική. Εκτιμώ ότι γενικότερα πληροφορούμε κιόλας ότι αναμένουμε και τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε λίγο, είναι πρώτο πυλόν, είναι θέμα λίγων ημερών από ό,τι πληροφορούμε, πριν την αλλαγή του έτους. Οπότε αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στο ζήτημα αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία από το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο αγροτικό να περάσουμε τώρα, παραμένουν στα μπλόκα σε όλη τη χώρα με αγρότες και κτηνοτρόφους να πραγματοποιούν συμβολικούς αποκλεισμούς και να προετοιμάζονται με τοπικές συνελεύσεις για την πανελλαδική συνάντηση των εκπροσώπων των μπλόκων που έχει οριστεί για αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στην Οίκαια. Εκεί βρίσκεται η Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλησπέρα. Περιμένοντας την αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση, οι αγρότες προχώρησαν και σε νέες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Είναι το μεγάλο ραντεβού των αγροτών αύριο στη Νίκαια. Ποιο είναι το κλίμα και πού γέρνει πλάστιγκα, αν μπορούμε να το πούμε.
Και σε εβδομάδα στάνω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αν δεν θυμάμαι το χρόνο σωστά, ότι αυτή η εβδομάδα ήταν εβδομάδα ήπιας κλιμάκωσης και συντονισμού με ορίζοντα περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Αυτό είναι το κλίμα. Mm-hmm. Εν ώψη της πανελλαδικής σύσκεψης της αυριανής στην Νίκαια.
Κλιμάκωση δηλαδή. Στρατηγική κλιμάκωση. Έτσι, για να Ακριβώς. δώσουμε έναν τίτλο. Πάνω Ακριβώς. σε αυτό προφανώς δεν είδαν ή δεν άκουσαν ή δεν θέλησαν να ακούσουν την πρόταση του Πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα στις 5.
Αντιθέτως, όπως λένε οι ίδιοι, και είδαν και άκουσαν και κατάλαβαν, μόνο που, όπως είπαν χαριτολογώντας αγρότες της Νίκαιας, δεν έχουν κανένα λόγο να πάνε στην Αθήνα για τσάι και συμπάθεια. Αυτό που λένε από την αρχή των κινητοποιήσεων είναι...
Γι' αυτό το είπα
έτσι. Το κατάλαβα.
Σκοπτικά. Λένε... Θέλουν να προηγηθεί από ό,τι λέγαμε και άλλες φορές μια δέσμευση, συγκεκριμένη δέσμευση και μετά ο διάλογος.
Πλέον θέλουν λύσεις στα προβλήματα, τουλάχιστον στα τρία βασικά προβλήματα, που είναι το ρεύμα, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το πετρέλαιο. 7 λεπτά η κιλοβατόρα το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο στη Μάνικα και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Και τα τρία βεβαίως σχετίζονται με το κόστος παραγωγής. Αν λοιπόν λυθούν αυτά, λένε οι αγρότες, τότε συζητάμε. Αλλιώς εμένουν στην αρχική τους θέση, αν ο Πρωθυπουργός θέλει διάλογο, να λύσει προβλήματα, να ξεκινά μάλλον να λύνει προβλήματα και να αρθεί για διάλογο στα μπλόκα.
Άρα δεν υπάρχει ραντεβού στις 5. Τέλος αυτό.
Έτσι δείχνει. Εκτός και αν αλλάξει πια κάτι δραματικά αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη, οπότε θα αναθεωρήσουν τη στάση τους. Προς το παρόν τουλάχιστον το κλίμα είναι σε περαιτέρω κλιμάκωση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελπίδα, για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες συζητούν τη στάση που θα τηρήσουν στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, τι λένε οι αγρότες μετά και το κάλεσμα του Πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα το απόγευμα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, Αναθάνα, καλησπέρα και στους ακροατές. Αυτή την ώρα υπάρχει μια σύσκεψη στην Αματαράκα της Καρδίτσας, εκεί όπου συνεδριάζουν τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας, σχετικά με την πρόταση εν ώψη της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων. Και φαίνεται ότι αυτή η πρόταση δεν διαφέρει από αυτή που έχουν πάρει και οι συναδελφοί τους που βρίσκονται στον μπλόκο της Νίκαιας, καθώς θεωρούν ότι μέχρι τώρα στάση, θα λέγα, της κυβέρνησης και η σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού για διάλογο την Δευτέρα δεν λύνει, όπως λένε, τα προβλήματα, τα τρία βασικά προβλήματα που έχουν θέσει εδώ και πολύ καιρό και τα καταθέσαν και τις τελευταίες μέρες στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι αυτά που ανέφερε λίγο νωρίτερα η συνάδελφος η Ελπίδα. Κοτσογιάννη. Ακριβώς από τη στιγμή που δεν έχουν ικανοποιηθεί τα συγκεκριμένα αιτήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διάλογος.
Άρα δεν θα πάνε σε αυτό το ραντεβού, ας το πούμε έτσι.
Δεν θα πάνε, ναι, με βάση τα μέχρι στιγμής.
Το είπε και η Ελπίδα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ότι δεν θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρόσκληση.
Ακριβώς, η πρόταση που θα κατευθεί, τουλάχιστον από την πλευρά αυτό συζητούσαν στον μπλόκο το Ε65, ότι η πρόταση που θα συζητήσουν και θα καταθέσουν αύριο θα είναι κλιμάκωση του αγώνα. Εάν, μόνο όπως είπε και η Ελπίδα, ότι αν κατατεθεί και αλλάξει κάτι μέχρι αύριο, τότε θα το συζητήσουν μαζί με όλους τους συναδέλφους τους στην Πανελλαδική. Το ίδιο ισχύει και από τους αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι έχουν πάρει και μία απόφαση, δείχνοντας δηλαδή αυτή την κλιμάκωση του αγώνα, την Δευτέρα, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του δρόμου που γίνεται τώρα η κίνηση μεταξύ Καρδίτσας και Τρικάλων και αντίστροφα, να την κλείσουν για 2 ώρες τουλάχιστον. Αν αυτό συμβεί, θα προκαλέσουν ένα blackout. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε έτσι αύριο στις 12 το μεσημέρι, εκεί που θα είναι και της Καρδίτσας και των Τρικάλων στην πανελλαδική σύσκεψη.
Μας έδωσες το κλίμα. Σε ευχαριστούμε, Ευαγγέλη, και εμείς συνεχίζουμε. Μεταφερόμαστε στην Θεσσαλονίκη, καθώς το λιμάνι της πόλης αποτέλεσε σήμερα το κύριο σημείο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία έφτασαν με πορεία και τρακτέρ, φέρνοντας μαζί τους φέρετρα ως συμβολική διαμαρτυρία, η οποία έληξε νωρίτερα. Ο Τίμος Φακαλής μας ενημερώνει. Τίμο, καλησπέρα. Μαζική και ειρηνική η συγκέντρωσή τους διήρκησε περίπου 4 ώρες.
Ακριβώς, Θάνο, περίπου 4 ώρες. Καλησπέρα εδώ από την Θεσσαλονίκη. Και αν το περιγράφαμε με 3 λέξεις, θα λέγαμε ότι ήταν μαζικό, ειρηνικό και συντεταγμένο. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, κομβόι με τρακτέρ, λεωφορεία και αγροτικά οχήματα από τον μπλόκο των Μαλγάρων κατευθύνθηκε συνοδεία περιπολικών στην κεντρική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ενώ και αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, με 15-20 τρακτέρ περίπου μπήκαν στην πόλη, διαδήλωσαν ειρηνικά. Το λιμάνι έκλεισαν 3 πύλες, η κεντρική και η πέμπτη και η έκτη πύλη του λιμανιού, ωστόσο δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην λειτουργία του, καθώς τόσο τα εμπορεύματα, η διακίνησή τους συνεχίστηκε κανονικά, αλλά και η κυκλοφορία των φορτηγών από την πύλη 11 και 16. Τώρα, το μήνυμα που στέλνουν από εδώ οι αγρότες με τη σημερινή τους κινητοποίηση είναι ότι πηγαίνουν συντεταγμένα, ενωμένα, με κοινό βηματισμό για τις κινητοποιήσεις και όπως τονίζουν, η κυβέρνηση γνωρίζει τα αιτήματά τους, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, επειδή διατείνεται ότι δεν ξέρει τι ακριβώς ζητούν, θα ξαναστείλουν τα αιτήματά τους και όλοι μαζί αύριο θα αποφασίσουν για το αν, πώς και με ποιους θα εκπροσωπηθούν στην συνάντηση της Δευτέρας που έχει καταθέσει μια πρόσκληση ο Πρωθυπουργός.
Ένα λεπτό. Πάντως, οι αγρότες της περιοχής θα πάνε σε αυτό το ραντεβού?
Στο ραντεβού δεν αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Γιατί αυτό από ό,τι μας έλεγε η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Βαγγέλης Μητρούσιας από Καρδίτσα και Νίκαια, Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δεν θα ανταποκριθούν σε αυτό το ραντεβού.
Είναι η ίδια και η εικόνα εδώ από τους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας. Ουσιαστικά τα βλέμματα στρέφονται αύριο στη Νίκαια στις 12 η ώρα. Εκεί θα βρεθούν και εκπρόσωποι από τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας και εκεί θα αποφασιστεί η στάση όλων των αγροτών, τόσο της Θεσσαλίας όσο και αυτών της
Ευρώπης. Συμφωνεί. Απλώς ρωτάω αν το αφήνουν κάποιοι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, να γίνει δηλαδή αυτή η συνάντηση.
Ο κύριος Ανεστίδης, ο κύριος Κώστας Ανεστίδης, που είναι από τα μπλόκα των Μαγάρων και μέλος της Παναλλαντικής Επιτροπής των Μπλόκων, αυτό που τόνισε σήμερα και υπογράμμισε ήταν ότι είπε ουσιαστικά μη διανοηθεί κάποιο μπλόκο να πάει μόνο του τη Δευτέρα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βάζουν στο τραπέζι το να είναι ενωμένοι όλοι οι αγρότες.
Όλοι μαζί.
Ακριβώς, ναι, να είναι όλοι μαζί. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα ξαναστείλουν τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση και αν δεν αλλάξει κάτι, αν δηλαδή δεν πάρουν κάτι χειροπιαστό, τότε είναι δύσκολο να γίνει αυτή η συνάντηση.
Λοιπόν, Τίμω, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε σένα και στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, είναι μια δύσκολη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα, αλλά τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ρωτήθηκε μάλιστα αν στην ατζέντα του διαλόγου θα είναι και αιτήματα όπως αυτό για το αγροτικό ρεύμα.
Τίποτα δεν αποκλείουμε. Αν αποκλείς, δεν κάνεις διάλογο. Όμως, διάλογος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ναι. Δεν πρέπει να πάμε σε πολιτικές πρακτικές του παρελθόντος. Ναι. Που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν, με τη χώρα λοιπόν να μπαίνει σε κρίση.
Αυτό είναι κατανοητό. Λοιπόν, αυτό είναι κατανοητό.
Αυτό που κάνουμε είναι μια πολιτική σύνεσης, έτσι, υπευθυνότητας, όπου μπορούμε και όπου έχουμε περιθώριο το διαχέουμε στην κοινωνία με πολιτικές, κοινωνικές κλπ. Και στήριξη των αγροτών. Είναι ξεκάθαρο. Οι πρακτικές του παρελθόντος δεν ισχύουν. Και να πω, κάθε μέρα όλες αυτές οι πληρωμές είναι προγραμματισμένες. Δεν είναι κάτω από την πίεση των μπλόκων. Εμείς ακολουθούμε ένα χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων.
Εν τω μεταξύ, χρονική παράταση για την πληρωμή αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών και δυνατότητα. Μόλις έχει φτάσει στη Βουλή τώρα, διακόπτουμε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανέβηκε στο βήμα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Συνάδελφοι. Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή. Μια τιμή που δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, δεν ανήκει σε μια κυβέρνηση μόνο. Ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στους πολίτες της που το αξίζουν γιατί άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς, ακόμη και όταν οι προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες. Η εκλογή του υποφαινόμενου Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup είναι πρωτίστως μία νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και πρωτόγνωρες κρίσεις. Η ίδια η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μέσα από επικίνδυνα πειράματα που δοκίμασαν τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας. Όμως η Ελλάδα δεν λύγησε. Προχώρησε με αποφασιστικότητα, με μεταρρυθμίσεις που άφησαν πίσω παθογένειες δεκαετιών και με μία κοινωνία που επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα ξανακερδίζει μέρα με τη μέρα την εμπιστοσύνη της Ευρώπης και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε το μέλλον μας. Και επιτρέψτε μου εδώ μια λίγο πιο προσωπική αναφορά, διότι εκ των πραγμάτων χτες οι στιγμές της Βρυξέλλες ήταν φορτισμένες. Την ώρα της ψηφοφορίας αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες οι οποίες προσωπικά με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων από τα χρόνια της κρίσης που γονάτισαν, εικόνες ανθρώπων που σηκώθηκαν όρθιοι, Ελλήνων που χρειάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα, ενός Πρωθυπουργού ο οποίος τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε τη διαφορά για τη χώρα μας, των προκατόχων μου στη θέση, του Κωστή Χατζηδάκη, του Χρήστου Σταϊκούρα, του Οικονομικού Επιτελείου, του Νίκου, του Θάνου, του Γιώργου. Και ταυτοχρόνως και οι εικόνες πολλών ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και μέσα στη βαθιά νύχτα μέσα σε εκείνο το κτίριο, σε πολύ δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η χώρα μας και ειδικά αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι δεν δίστασαν να μην μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν τη χώρα όρθια. Ήταν οι ίδιοι οι οποίοι το βράδυ όταν με πήραν τηλέφωνο, άκουγα τη χαρά τους, άκουγα και τη φωνή τους να σπάει. Γιατί ακριβώς καταλάβαμε ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν δικό τους επίσης. Και αυτή δεν ήταν μόνο από ένα κόμμα και από μία παράταξη. Και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω από βήματος. Κυρίες και κύριοι, στις συναντήσεις και τις συνομιλίες που είχα όλο το προηγούμενο διάστημα με τους υπουργούς της Ευρωζώνης, αντιλήφθηκα ότι η πρόοδός μας αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Ότι η αξιοπιστία μας δεν θεωρείται ζητούμενο, αλλά κεκτημένο που χτίστηκε με δουλειά, με επιμονή, με υπευθυνότητα. Η χώρα μας επηρεάζει και συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή συζήτηση, συνεισφέρει σε λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε αδιανόητο το να συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι κάτι που το κατακτήσαμε όλοι μαζί. Σήμερα όμως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Αντιμετωπίζουμε διαδοχικές προκλήσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές αβεβαιότητες, την ψηφιακή μετάβαση, την ανάγκη μιας νέας ενεργειακής πολιτικής, αλλά και την ανάγκη να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Σε αυτό το περιβάλλον η Ευρώπη δεν μπορεί να πορεύεται με δισταγμούς, χρειάζεται πηξίδα. Και έχουμε πλέον και εμείς την ευθύνη να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης που προστατεύει τους πολίτες της, επενδύει στο μέλλον, στην καινοτομία, στην ανθεκτικότητα των οικονομιών, που δεν είναι απλώς μια ένωση κανόνων, αλλά μια κοινότητα αξιών, ευκαιριών, αλληλεγγύης. Και έχουμε σίγουρα να προσφέρουμε την εμπειρία μιας χώρας που πέρασε από πολλά, από την κρίση στη σταθερότητα, και έχουμε τη φωνή ενός κράτους μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι τη σημασία και της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής και την αυτοπεποίθηση του να συμβάλλει στην ανάπτυξη σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περιβάλλον ενισχυμένης αξιοπιστίας, ο κρατικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Είναι η απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να μετατρέπει την εμπιστοσύνη σε αναπτυξιακή στρατηγική, σε κοινωνική προστασία, σε σταθερά δημόσια οικονομικά. Είναι εργαλείο με το οποίο διασφαλίζουμε ότι η πορεία υπευθυνότητας συνεχίζονται, ότι οι στόχοι τηρούνται και ότι η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο το ρόλο και τις δυνατότητές της στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός που παρουσιάζουμε σήμερα δεν αφορά μόνο το επόμενο έτος.
Η τιμή ανήκει στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν λύγησε και κεκτημένο η αξιοπιστία μας, όχι ζητούμενο, είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είχαμε συνδεθεί με το Κοινοβούλιο, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του επικεφαλής του Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα στο τι σημαίνει ακριβώς αυτή η εκλογή. Θα συνεχίσουμε όμως το αγροτικό και λέγαμε για την χρονική παράταση για την πληρωμή αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις ότι ο ΕΛΓΑ κρατάει χρήματα από τους λογαριασμούς των αγροτών.
Πρώτον, ο ΕΛΓΑ εισπράττει την ειδική ασφαλιστική εισφορά μέσω των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μόνον, και το λέω με κεφαλαία γράμματα, για εκείνους τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν εκχωρήσει εν υπογράφος αυτό το δικαίωμα. Κάτι το οποίο γίνεται επί 15 ολόκληρα χρόνια. Δεν έγινε για πρώτη φορά φέτος. Ο ΕΛΓΑ εισπράττει το 70% της αξίας ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, μιας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει το 70% της αξίας των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από ουδένα παραγωγό πήραμε χρήματα χωρίς να έχει κάνει εκχώρηση δικαιώματος. Φέτος από 612.000 παραγωγούς που ασφαλίστηκαν στον ΕΛΓΑ, οι 398.000 ή το 65% εκχώρησε αυτό το δικαίωμα. Δεύτερον, ο ΕΛΓΑ για να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά μετά την ενυπόγραφη εκχώρηση του δικαιώματος, με απόφαση της δικής μας διοικήσεως, γιατί άκουσα ότι δεν τους αφήσαμε ούτε 100 ευρώ, ήταν να μένει στο λογαριασμό τους 50 ευρώ. Με απόφαση της δικής μας διοικήσεως αφήνουμε τουλάχιστον 250 ευρώ στον κάθε παραγωγό.
Σε ποιο λογαριασμό?
Στο λογαριασμό από τον οποίο συναλλάσσονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έπρεπε να γίνει νωρίτερα το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και ελπίζω να δοθεί λύση, είπε στον σταθμό μας ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Νομίζω ότι έπρεπε να έχει γίνει συντομότερα. Ελπίζω να είναι μια παραγωγική συνάντηση. Ελπίζω να δοθούν λύσεις σε κάποια τουλάχιστον από τα προβλήματα, γιατί το μέγιστο πρόβλημα, και αυτό έχω Εγώ διατυπώσει επανειλημμένος ως άποψη είναι η έλλειψη ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Όσο δεν θα υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, οι αγρότες ξανά θα βγουν του χρόνου, ξανά θα βγουν μετά από 6 μήνες, διότι εάν δεν υπάρχει ένας μπούσουλας.
Για ευθύνη της κυβέρνησης να αποδεχθεί τα αιτήματα των αγροτών έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ.
Στο χέρι της κυβέρνησης να λύσει, να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα.
Η κίνηση του Πρωθυπουργού να πει ότι τη Δευτέρα το απόγευμα θα είναι στο γραφείο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρείτε?
Αυτή την απάντηση θα τη δώσουν οι ίδιοι αγρότες.
Όχι, όχι, εσείς πολιτικά σας ρωτάω. Εσείς αν πολιτικά εκτιμάτε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Εγώ περιμένω από τον Πρωθυπουργό όχι να τους καλέσει να συναντήσουν, αλλά να βγει και να πει ότι κάνει δεκτά αυτά τα αιτήματα.
Πριν συζητήσουν.
Μα τι να συζητήσουν, είναι πολύ συγκεκριμένα τα αιτήματα και ξέρετε είναι αιτήματα, κύριε Τάκη, επιβίωσης.
Τους λόγους που το κόμμα του στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις εξήγησε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος.
Είμαστε κατά της βίας, αλλά σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο των δρόμων για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, εννοείται τους στηρίζουμε. Και σύμφωνα με τη δική μας λογική, υπό την έννοια ότι δεν έχουν άλλη ενέργεια την οποία θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
Ο αποκλεισμός λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνίων.
Ξέρετε, είναι λίγο υποκριτικό να κόπτεται η κυβέρνηση για τα λιμάνια και για τα τελωνία όταν τα λιμάνια τα έχει πουλήσει. Τα τελωνία ουσιαστικά τα έχει χωρίσει σε μια αρχή η οποία δεν ελέγχεται κοινοβουλευτικά όπως είναι, αν ξέρετε, αρχή δημοσίων εσόδων. Κοιτάξτε να δείτε, ο αποκλεισμός του λιμανιού όπως και ο αποκλεισμός του δρόμου, σας επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, δεν έχουν άλλη δυνατότητα να αντιδράσουν. Δεν είναι όπως εσείς ή οποιοδήποτε άλλος ή όπως εγώ, οι οποίοι μπορούν να απεργήσουν και να διεκδικήσουν αυτά τα οποία δικαιούνται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θετικό ήταν το κλίμα της συνάντησης τεχνικών συμβούλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκπροσώπων αγροτών από την Κρήτη σχετικά με το μεταβατικό σύστημα πληρωμών. Τις τελικές αποφάσεις θα υποβάλει άμεσα η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δοθεί σχετική έγκριση. Να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά την συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών του νησιού που συμμετείχαν.
Καταθέθηκαν προτάσεις από τους τεχνικούς μας και θα δούμε ποια πρόταση από όλες θα μπορέσει να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει και ο κτηνοτρόφος της Κρήτης να ζήσει.
Θα περιμένουμε την απόφαση της κυβέρνησης για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι μπορεί να βρεθεί μια θετική λύση πάνω στις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει.
Μόλις έχουμε τις απαντήσεις θα κάνουμε η συντονιστική επιτροπή, θα μονιάσουμε όλοι οι συλλόγοι παγκρίτα και θα αποφασίσει ο λαός ή τα θέλει να κάνει.
Θα κατέβουμε κάτω. Θα συνοηθούμε με τη συντονιστική και με όλους τους αγροκτηνοτρόφους κάτω και θα βγουν οι τελικές απαντήσεις όταν βγουν οι τελικές αποφάσεις του Υπουργείου.
Η Κρήτη, η κτηνοτροφία, αν δεν στηριχτεί, δεν μπορεί να αντέξει άλλο.
Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την παραγγελία της εισαγγελίας Πλημελιωδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο Φραπέ, ο οποίος χθες στην Επιτροπή της Βουλής αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενο στο δικαίωμα της σιωπής, αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Η εισαγγελία της Αθήνας διέταξε τη διενέργεια ποινικής έρευνας, που θα ελέγξει αν με την άρνησή του διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Αν μάλιστα διακριβωθεί κάτι τέτοιο, θα εφαρμοστεί η αυτόφορη διαδικασία και θα συλληφθεί. Εν τω μεταξύ, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και σήμερα η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι αναφορές στη χθεσινή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις από την αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, προκάλεσαν νέα αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Χαρακτηριστικός και ο διάλογος που είχαν ο Μακάριος Λαζαρίδης και η Μιλένα Αποστολάκη.
Ακούσαμε την κυρία Αποστολάκη να λέει το εξής. Ότι το μείζον σήμερα είναι οι συλλήψεις τις οποίες κάνει η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη. Μεταξύ αυτών, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και ελληνικέ λαέ, βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο οποίος είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
Εάν και εφόσον υπάρξει
η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ.
Και πάμε στη Βουλή για τον και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας πει για τις σημερινές καταθέσεις του Μανώλη Χνάρη από το ΠΑΣΟΚ και του Χρήστου Μπουκόρου από τη Νέα Δημοκρατία. Ανδρέα, καταιγιστικές οι εξελίξεις. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Φάνο από τη Βουλή. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση του προϋπολογισμού, ωστόσο το ενδιαφέρον εξακολουθεί να είναι στραμμένο τα όσα διαδραματίζονται στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ένα διήμερο πολύ μεγάλης έντασης, με αφορμή και τη χθεσινή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, αλλά και σήμερα τις καταθέσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Γνάρη και της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκόρου. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μπουκόρο, τον οποίο εστίασε η μειοψηφία, δηλαδή η αντιπιτακόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να κατονομάσει την κυβερνητική πηγή που τον ενημέρωσε τον Ιούνιο του, του 2024 ότι ήταν στις επισημαίες της ελληνικής αστυνομίας το 2021. Ωστόσο, παρά τις πιεστικές ερωτήσεις από όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μπουκόρος δεν προέβησε αυτήν. Δεν κατονόμασε αυτή την κυβερνητική πηγή. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα θεωρούν ότι αυτός είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υπουργός Επικρατείας. Το να κατονομάσω την πηγή, εφόσον αποδεικνύεται περίτρανα πως δεν υπάρχει προσπάθεια συσκότησης της έρευνας, τότε θα συσκότιζα περισσότερο την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπουκόρος, και θα τροποδοτούσα την ονοματολογία και δεν έχω καμία σε τελική ανάλυση εμπλοκή με τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλη αυτή την υπόθεση που αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Γνάρης, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή ήταν στη Νέα Δημοκρατία, επειδή ήταν πρώην αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη με αρμοδιότητα στον πρωτογενή τομέα, για μια ακόμη φορά, παρά τις πιεστικές ερωτήσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη φορά, είπε ότι απάντησε σε ερωτήσεις Μακάριο Λαζαρίδη, λέγοντας ότι ως αντιπεριφερειάρχης δεν είχε καμία αρμοδιότητα για την καταγραφή των ζώων και τον έλεγχο της διακύμασης του αριθμού τους, και παράλληλα σημείωσε ότι για τη συνεργασία του με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη, ότι ήταν άριστη, ενώ για το κτηνοτροφικό μητρό τόνισε ότι ανήκει στο Υπουργείο και από εκεί υπήρχε πρόσβαση, απορρίπτοντας φυσικά όλες τις υποθέσεις που κάνει το κυβερνών κόμμα εναντίον του προσώπου του και ειδικότερα εναντίον του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να σου πω ότι πλέον οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής θα συνεχιστούν την επόμενη Τετάρτη με τις καταθέσεις του Γιώργου Μιλωνάκη και του Άκη Σκέρτσου, των Υπουργών Επικρατείας, και την Πέμπτη με τις καταθέσεις του Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, καθώς επίσης και του επίσης πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκου. Θα έχουμε διακοπή των εργασιών της Βουλής λόγω των.
Πάντως, Ανδρέα, διαβάζω ότι το ΠΑΣΟΚ
θα επανέλθει με το νέο έτος μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Και τότε θα μπούμε στις περιόδους διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Μια και είπε για το ΠΑΣΟΚ, διαβάζω ότι το ΠΑΣΟΚ αναστέλει την κομματική ιδιότητα.
Ακριβώς.
Του κουμπάρου του
ναι.
κυρίου Ανδρουλάκη.
Είναι ένα θέμα που απασχόλησε σήμερα, ναι, πράγματι.
Ο οποίος συνελήφθη για τις παράνομες επιδοτήσεις, ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού.
Διαγραφή του ουσιαστικά, ναι, του Γιώργου Λαμπράκη, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στην Κρήτη μαζί με άλλα 13-14 πρόσωπα, νομίζω. Ήταν ένα θέμα που απασχόλησε σήμερα την Εξεταστική Επιτροπή και υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κύριος Λαζαρίδης παρουσίασε και μία φωτογραφία, κατέβησε και μία φωτογραφία από το γάμο του κυρίου Λαμπράκη, που δείχνει που είναι δίπλα του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ως κουμπάρος, και έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την παράθεση του θέματος με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει με ξεκάθαρο τρόπο ότι αν υπάρχει εμπλοκή του συγκεκριμένου στελέχου ή όποιου στελέχου, τέλος πάντων, αυτός διαγράφεται μέσα σε λίγα λεπτά, όπως και έγινε τελικά με την απόφαση την οποία πήρε ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Σπυρόπουλος, παραπέμποντας τον κύριο Λαμπράκη στην Επιτροπή Καταστατικού του Κόμματος, στην Επιτροπή Διοντολογίας, για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις και
Ανδρέα,
το κομματικό του μέλλον.
Και με αφορμή την χθεσινή συνεδρίαση, δεν μπορεί να μην κάνεις το κοντράστ. Από τη μία έχεις την Ελλάδα του Πιερακάκη και από την άλλη έχεις την Ελλάδα του Φραπέ, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι όντως ανήκει στο παρελθόν, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι στο Σκάι.
Φαίνεται ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δύο Ελλάδες.
Ακριβώς, δύο Ελλάδες. Πάντα υπήρχαν δύο Ελλάδες, πιστεύω. Το έλεγε από παλιότερα και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αΐνιστος Κώστας Σιμίτης, να υπενθυμίσω. Αλλά από εκεί και πέρα να πω ότι Το θέμα του ΠΚΤ θα μας απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και με αφορμή την Εξεταστική Επιτροπή, τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις και εν αναμονή της δεύτερης βικογραφίας που λέγεται ότι με το νέο έτος θα καταστάσει εδώ στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ποια Ελλάδα κυριαρχεί. Λοιπόν,
αυτό το αποφασίζει ο λαός στις εκλογές.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τα ενία του Eurogroup ανέλαβε ήδη για τα επόμενα 2,5 χρόνια ο Υπουργός Οικονομικός Κυριάκος Πιερακάκης μετά την απόλυτη επικράτηση του χθες ανάμεσα στους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών. Πολλά και διθυραμβικά είναι τα δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης που υπογραμμίζουν τη συμβολική σημασία της ανάδειξης ενός Έλληνα Υπουργού στη θέση αυτή, ενώ ο ίδιος αναμένεται να τοποθετηθεί, ήδη τον ακούσαμε στη Βουλή επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες. Πίσω από την νίκη κρύβεται μια προσεκτικά μελετημένη και μεθοδικά εκτελεσμένη εκστρατεία, στην οποία πρωταγωνίστησαν ο Πρωθυπουργός και ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε την προεδρία του Eurogroup ως στρατηγικό στόχο για την Ελλάδα, όχι απλώς ως προσωπική δικαίωση για έναν υπουργό του. Με συνεχείς επαφές στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αξιοποίηση κάθε επικοινωνίας, διαμόρφωσε το κατάλληλο αφήγημα για την ελληνική υποψηφιότητα. Καθοριστικός κρίκος αυτή την αλυσίδα και ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου, σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τα ευρωπαϊκά θέματα. Με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών ισορροπιών και στενές σχέσεις με κομβικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Ήταν ο άνθρωπος που έτρεξε μεγάλο μέρος του σκληρού πολιτικού lobbying. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε για το παρασκήνιο της εκλογής Πιερακάκη.
Τον κρίσιμο ρόλο τον έπαιξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις τελευταίες ημέρες με το δικό του ισχυρό κεφάλαιο και, και αποτύπωμα και βέβαια ο ίδιος υποψήφιος, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αντιλαμβάνεστε έπεισε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις θέσεις και για το όραμα το οποίο έχει. Αν εγώ έβαζα ένα τίτλο σήμερα στη συζήτησή μας θα ήταν ότι με την εκλογή στο Eurogroup η Ελλάδα βρίσκεται στην κεντρική θέση του Ευρωπαϊκού Σαλονιού. Για αυτή την επιτυχία εργάστηκαν αρκετοί. Πέρα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως σας είπα, ήταν ο μαέστρος της προσπάθειας. Εργάστηκε ο υπέκτης ο Γραπετρίτης, ο οποίος συνεργοποίησε όλο το μηχανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για να πετύχουμε το στόχο. Συνέδραμαν οι άνθρωποι από τις Βρυξέλλες. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος Ελλάδας, για παράδειγμα, ο πρέσβης ο Γιάννης Βράιλας. Δηλαδή ήταν στην ουσία μια πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή που σιγά σιγά μπόρεσε να περάσει τις ελληνικές θέσεις και τη σημασία της εκλογής του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup.
Ο νέος επικεφαλής του Eurogroup και επικεφαλής επίσης του ESM έχει να χειριστεί κρίσιμα θέματα για την οικονομία της Ευρωζώνης με άμεσες επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία. Να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Άκη, καλησπέρα. Μεγάλη επιτυχία, εθνική επιτυχία, αλλά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη, για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ζήτημα της χρηματοδότησης του πολέμου, σε εξέλιξε ένας άλλος εμπορικός πόλεμος με δασμούς, με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, πάρα πολλά τα θέματα που έχει μπροστά του ο νέος επικεφαλής του Eurogroup.
Ναι, η αλήθεια είναι, καλησπέρα και από μένα Θάνο και στους ακροατές μας, η αλήθεια είναι ότι η ανάδειξη του Κυριάκου Πιερακάκη στην θέση του Προέδρου του Eurogroup έχει συμπέσει με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Εντυπωσιακή ανάκαμψη, όπως δεν είναι δικά μου λόγια, είναι αυτά τα οποία λένε και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα είναι μία περίοδος που η ανάδειξη του κ. Πιερακάκη συμπίπτει με το comeback της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, συμπίπτει και με δύσκολες στιγμές για την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Δηλαδή, εμείς εδώ μπορεί να βλέπουμε τα δικά μας οικονομικά μεγέθη να είναι σε μια αρκετά καλή, θα έλεγα, κατάσταση.
Έχουμε
και καλή προοπτική.
Προϋπολογισμούς λιτότητας που ξεσηκώνουν θύελλες, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν που θα έχει ο κύριος Πιερακάκης να αντιμετωπίσει και νομίζω θα φανεί και από την ατζέντα που βγάζει κάθε μήνα το Eurogroup που συνεδριάζει, Είναι μια ατζέντα η οποία είναι φορτωμένη. Δηλαδή, κοίταγα τις ατζέντες των προηγούμενων μηνών με ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Άρα, τα κληρονομεί ο κ. Πιερακάκης, θα πρέπει ο ίδιος να τα διαχειριστεί. Όπως είναι, ας πούμε, οι επιπτώσεις, όπως είπες και εσύ, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διότι αυτός ο πόλεμος της Ουκρανίας, πέρα από το ότι αναγκάζει την Ευρώπη να δαπανά χρήματα για τις αμυντικές της δαπάνες, επιτείνει και μία ενεργειακή αβεβαιότητα, εμπορική αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να συμβεί με την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης, mm-hmm. που ακόμα εξαρτώμαστε από την Ρωσία. Επίσης, ο εμπορικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους δασμούς, και αυτός έχει επηρεάσει. Και ταυτόχρονα όμως η Ευρώπη δεν πρέπει να κοιτάει μόνο, όπως έχει πει και ο κ. Πιερακάκης, αλλά και άλλοι στην ομολογή του, δεν πρέπει να κοιτάει μόνο τις σημερινές επιπτώσεις. Φυσικά πρέπει να τις κοιτάει και να τις αντιμετωπίζει, αλλά πρέπει να κοιτάει και στο μέλλον. Και το μέλλον, όπως το έχουν τονίσει αρκετοί στο Eurogroup, έχει δύο ονόματα. Ψηφιακό ευρώ και AI. Αυτά τα δύο θα είναι τα μεγαλύτερα στοιχήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η Ευρώπη να καλύψει το έδαφος, το χαμένο έδαφος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ζητήματα εξελιγμένης τεχνολογίας και βέβαια και με την Κίνα. Έτσι, δεν έχουμε χάσει έδαφος μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με την Κίνα έχουμε χάσει έδαφος. Άρα πρέπει να καλύψουμε το έδαφος στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και ο σχεδιασμός του ψηφιακού μας νομίσματος. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δοθεί το πράσινο φως και πλέον και αυτό είναι σχεδόν σε κάθε συνεδρία στο τραπέζι. Πάντως, όλα αυτά θα αρχίσουν να ξετυλίγονται, δηλαδή το τι πινελιά θα βάλει ο κ. Πιερακάκης στη δική του προεδρία. Ναι. Θα φανεί νομίζω από τις πρώτες συνεδριάσεις. Η πρώτη συνεδρίαση είναι 19 Ιανουαρίου. Εκεί θα πάρει το βάπτισμα του πυρός. Εκεί θα μπει και θα κάτσει στη θέση του Προέδρου. Θα χτυπήσει και το παραδοσιακό καμπανάκι κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Και εκεί βέβαια θα φανεί κατά πόσο θα καταφέρει να φέρει κοντά τις απόψεις που υπάρχουν μέσα στο Eurogroup, οι οποίες σε κάποια θέματα δεν είναι πάντα ταυτόσιμες. Ο ίδιος βέβαια μίλησε εχθές στην συνέντευξη τύπου για την προσπάθειά του να έχουμε μια ενότητα, όπως είπε, στο Eurogroup και να βασιστούμε στις παραδοσιακές αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ένα μεγάλο και δύσκολο στοίχημα, να δούμε αν θα το πετύχει και για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα, την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη ασφαλώς. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Να συντονιστούμε για άλλη μια φορά με το ρόλο του κόσμου. Ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση τον Ιανουάριο του 2027 περιλαμβάνει το Αμερικανικό Σχέδιο Ειρήνευσης, την ώρα που ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην επίσης Αμερικανική πρόταση για τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική χώρα, η οποία, αν γίνει αποδεκτή, προϋποθέτει την αποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων από τις συγκεκριμένες περιοχές. Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου, είναι στο στούντιο να μας πει περισσότερα.
Καλησπέρα Θάνο. Έντονες εντατικές διπλωματικές διεργασίες. Όπως είπες και εσύ, το σχέδιο, όπως αποκάλυψε αξιωματούχος, περιλαμβάνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2027. Κάτι τέτοιο, κάτι βέβαια που δεν είναι τόσο εύκολο, δεδομένη ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιτίθεται σε μια τέτοια ένταξη. Να σου πω ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο τη Δευτέρα για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Πριν από λίγο, επικεφαλής Ουκρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, ο Ουμέροφ, επιβεβαίωσε ότι οι Σύμβουλοι Ασφαλείας της Ευρώπης, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν συνομιλίες, οι οποίες εστίασαν στο συγχρονισμό των θέσεων τους στα θέματα ασφαλείας, εγγυήσεις και σε οικονομικά ζητήματα και στα θέματα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Τώρα, ως προς την Αμερικανική πρόταση, όπως σχολίασε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, αν και παραμένουν δύο πολύ σημαντικά και δύσκολα σημεία και σχετίζονται, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, με το εδαφικό. Εκεί, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ΗΠΑ ζητούν την αποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων τα τμήματα του Ντονέσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν. Παράλληλα, η Αμερικανική πλευρά εισηγείται την απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων από ορισμένες βόρειες περιφέρειες, Σουμί και Χάρκοβο, αλλά όχι τη Χερσόνη και τη Ζαπορίζια. Στις επαφές τώρα με την Αμερικανική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και ο Τζάρετ Κουσνέρ, συζητήθηκαν, όπως σύμφωνα πάντοτε με τον Ουκρανό Πρόεδρο, οι εγγυλίσεις ασφαλείας που θα συνοδεύουν μια πιθανή συμφωνία. Τώρα, ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι οποιαδήποτε λύση και αν προκριθεί το εδαφικό θα πρέπει να επικυρωθεί με εκλογές ή με δημοψήφισμα ώστε να αποφασίσει ο ουκρανικός λαός. Τώρα, να πάμε στην ρωσική πλευρά και θα αναφερθώ στην συνάντηση που είχε ο Ρετζέπ Ταγίρτεπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μια συζήτηση συνολική για την ειρηνευτική προσπάθεια. Mm-hmm. Εκεί ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το γραφείο του, είπε ότι μια περιορισμένη κατάπαυση του πυρός που θα στοχεύει ιδιαίτερα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και στα λιμάνια θα μπορούσε να είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συναντήσεις σε όλες τις μορφές και επίσης συζήτησαν για τα ρωσικά κεφάλαια. Τώρα, ως προς τα ρωσικά κεφάλαια, η Ρωσία και κινείται νομικά κατά της βελγικής τράπεζας Euroclear και επίσης έχουμε μία ανακοίνωση από το Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιταλία και Μάλτα, μία κοινή δήλωση για την επαόριστο δέσμευση των ρωσικών κεφαλαίων, σημειώνοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει απόφαση για τη χρήση τους, η οποία πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ηγετών.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή σελίδας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
Συζητήσεις που γίνονται με φόντο το οποίο βάζει προφανέστατα η χθεσινή τριμερή που φιλοξενήθηκε στη Λευκοσία. Αντικείμενό της και ζητούμενο όλων των επόμενων βημάτων είναι η επανέναρξη των συνομιλιών. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που εκπέμπεται τόσο από Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε επίπεδο ΙΕ είναι ότι έχει φτάσει η στιγμή να παραχθούν αποτελέσματα. Κατά πληροφορίες του Earth News, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα μπορούσε μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026 να πραγματοποιηθεί και η διευρυμένη επαφή.
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του Κάμπινγκ στην Φινικούντα και του επιστάτη του. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Θάνο, από την Καλαμάτα, όπου σήμερα έγινε η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων, των δύο τελευταίων ουσιαστικά συλληφθέντων, ύστερα από τα τρία νέα εντάλματα που εξέδωσε η ανακρίτρια του πρωτοδικείου Καλαμάτας. Πρόκειται για τον Ανιψιό, αλλά και τον φίλο του Ανιψιό, του ιδιοκτήτη του Κάμπινγκ, ενός από των δύο θυμάτων, καθώς και τον φίλο του, τον επιχειρηματία από την Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον ως ηθική αυτοί αυτής της διπλής δολοφονίας. Να σου πω, Θάνο, ότι.
Δεν είναι και τόσο καλή ακόμα η σύνδεση. Ναι, να συνεχίσεις.
Με ακούτε?
Ναι, ναι, καλύτερα, Κώστα.
Ωραία, ναι, ναι, ναι. Λέω ότι αυτοί οι δύο κατηγορούνται ως ηθική αυτοκριτική δολοφονία, ενώ να πω επίσης ότι υπάρχει ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο καταζητείται, έχει εκδοθεί έντελμα σύλληψης. Πρόκειται για ένα 30χρονο άνδρα, ο οποίος είναι συνέτερος του επιχειρηματία από την Αθήνα και ο οποίος βρίσκεται στην Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες, και του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού. Οι δύο τους δηλώνουν αθώοι, πέρασαν την πόρτα της ανακρίτειας, παρέμειναν για περίπου μία ώρα στα δικαστήρια και ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Θάνο, τις απολογίες τους, τι θα υποστηρίξουν, καθότι αυτή η υπόθεση παίρνει νέα τροπή μετά τα τελευταία δεδομένα και εξετάζονται από την αρχή τόσο ποιος ήταν ο φυσικός αυτούς, ο άνθρωπος δηλαδή που εκτέλεσε ψυχρό τα δύο θύματα το βράδυ του 5 Οκτωβρίου, όσο και ποια ήταν τα κίνητρα αυτής της διπλής δολοφονίας τελικά. Φάνο.
Λοιπόν, ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Γαζούλη για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Και από μένα. Να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο. Έτσι. Δύο ισοπαλίες και μία νίκη ήταν ο χθεσινός απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Για τον Europa League, Λούκο Βόρετς, ΠΑΟΚ 3-3 και Παθηναϊκός Βικτώρια Πλιζάν 0-0. Ενώ η ΑΕΚ για το Conference League πήρε τη νίκη της αγωνιστικής ανάπτυξης, καθώς με τέρματα του Κοϊτά και του Μαρίν επιβλήθηκε στη Σαμψούτα με σκορ 2-1. Η Σάμζουσπορ, πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, καθώς εξασφαλίζει με αυτή τη νίκη την πρόκριση της, με δεδομένο αυτό. Βρίσκεται ήδη στην τέταρτη θέση της ειδικής βαθμολογίας της League Face με 10 βαθμούς. Και την τελευταία έκτη αγωνιστική του Conference League, η Ένωση, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, θα υποδεχθεί την Κραϊόβα και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκριση, την απευθείας πρόκριση στους 16, χωρίς φυσικά να χρειαστεί να μπει στη διαδικασία των play-offs. Μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστής του Europa League, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 15η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ενώ ο Βόλος 18η με 9 βαθμούς. Στην ερχόμενη αγωνιστική, η οποία είναι μετά με το νέο χρόνο 22 Ιανουαρίου, Πάο Μπέτης και Φερεντσβάρος. Παναθηναϊκός. Θες ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε για την Ευρωλίγκα. Γνώρισε την ήττα από την Αρμάνη με 96-89 και 9.30 σήμερα. Μετά από το αγώνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα στη Βαρκελόνη, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ζωντανή μετάδοση από την Νόβα τηλεοπτικά και φυσικά ραδιοφωνικά πάντα από την Ερασπορ. Θάνο.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Θέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.